ku bilownay hay-adda qaxootiga ee Norway ee marka la soo gaabiyo la yidhaahdo NRC ayaa sheegtay in abaarta ka dhalatay isbeddelka cimilada ee dunida ay ku dhufatay malaayiin Soomaali ah, waxaana laga cabsi qabaa sanad sanaad oo ay roobabku baaqdaan gaajo, cudurro iyo barakacba. NRC waxa ay sheegtay in ka badan 800,000 oo qof in ay iyagu ka barakaceen guryahoodii tan iyo bilowgii sanadkii hore abaarta darteed, halka dadka ay wajahayso gaajada oo ahaa wax ka yar 5 milyan haatan laga cabsi qabo in ay kor u kacdo tiradooda ina gaarto 7 milyan bilaha soo socda. Haruun Macruuf ayaa xaaladda abaarta waddanka wuxuu ka wareystay xogeyaha guud ee hay-addaasi NRC Jane Egeland oo toddobaadkan booqasho ku marayay Soomaaliya.
I came from Norway by Ethiopia to Mogadishu.
Waxa uu yidhi waxaan ka imid Norway aniga oo soo maray Ethiopia Muqdishona soo gaaray Isniintii. Waxaan 2 maalmood ee lasoo dhaafay joogay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Halkaas waan ku arkay abaar laga argagaxo iyo dhimasho. Waa abaar isbeddelka cimiladu uu sabab u yahay oo dhibaato baaxad leh ku haysa dadka Soomaaliyeed. Dadka dhimanaya waa caruurta aan waxba galabsan. Jan Egeland, xogeyaha guud ee hay-adda Norwegian Refugee Council, waxa kaloo aan weydiiyey sababaha ay caruurta u dhimanayaan. Waxa uu yidhi sababtu waa gaajo la xiriirta abaarta, roobab aan diin oo ka dhigan in beeralaydii aysan waxba u soo go'in muddo sannado ah. Xoolo dhaqatadii waxaa ka dhintay arigii iyo geelii. Waxaanan tegay halkaas oo aan ku soo arkay dad badan oo lug kaga yimid meelaha ugu daran ee ay abaartu saameysay. Waxayna yimaadeen ilaa 550 xeryo aan rasmi ahayn oo loo sameeyey dadka ay abaartu ku dhufatay. Waxayna wataan caruur aad u nafaqo daraysan, geerina qarka u saaran. Isagoo ka hadlaya dadka ilaa haatan u dhintay nafaqo darrada iyo gaajadana, Jan Egeland waxa uu yidhi:
It's very hard to say how many have already perished.
Aad bay u adag tahay in la sheego tirada dadka dhintay, hase yeeshee dadka ka soo qaxaya meelaha ay abaartu ku dhufatay waa ay sii kordhayaan. Tirada caruurta ay nafaqadarradu hayso ee la dhigaya isbitaalada iyaga oo qaba nafaqadarro adag waa ay labanlaabmaysaa bil walba. Waxaa suurtagal ah inay kumanaan caruur ah dhinteen, taasi oo ay si toosa sabab ugu tahay nafaqadarradu ama waxay u nuglaadeen cudurradii. Waxaa kale oo aan Jan Egeland weydiiyey xaaladda gaar ahaaneed ee qoysaska ay abaartu soo barakicisay ee uu la kulmay.
But let me tell you about Ibrahim. He was the father.
Waxa uu yiri waxaa jira sheekooyin badan oo naxdin leh. Aan kuu sheego, ayuu yiri, sheekada Ibrahim oo ah aabba ka yimid meel 260 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo, isagoo watay dameer weyd ah. Waxa uu Baydhabo la yimid gabadhiisa Salaada oo xanuunno qabta. Nasiib wanaag waxaa caawiya isbitaalka. Waan arkay, ayuu yiri, gabadhiisa waxay ahayd gabar yar oo qurux badan, waa 3 sano jir, hase yeeshee miisaankeedu waxa uu ahaa 6.4 kilo, taasi oo ka miisaan yar wiilkaan ee wowga u ahay oo jira 3 bilood. Gabadhaas yar waxaa isku biirsaday cudurro kala duwan, nafaqo darrana way haysay, ayuu yidhi Jan Egeland. Waxa uu yidhi aabaheed Ibrahim waxa uu ii sheegay inuu ka walwalayo gabadhiisa iyo weliba 7 caruurta ah iyo xaaskiisa ee uga soo tegay tuuladii uu ka yimid. Waxa uu Ibrahim ku yidhi, Jan Egeland, yaan caawinaya, wax gargaar ah ma helaynaa? Jan Egeland, xogeyaha guud ee hay-adda Norwegian Refugee Council, waxa uu sheegay in hay-ado badan oo gargaar ah ay ku sugan yihiin Soomaaliya, malaayiin qofna gargaar loo fidiyey. Hase yeeshee waxa uu sheegay in malaayiin qof oo kale ay baahi hayso. Waxaana ugu baaqay wadamada Bariga Dhexe ee qaniga ah, Yurub iyo Waqooyiga Ameerikaba inay u soo gurmadaan dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa xogeyaha guud ee hay-adda NRC Jan Egeland, waxaana uu warramayey Haruun Macruuf.